Areena.
Kyllä, on pakko tunnustaa, että kirjoittaminen on aiheuttanut minulle oikeaa fyysistä kipua. Näin kertoo minulle kirjailija Satu Taskinen. No, miksi sitten kirjoitat, jos se on niin tuskallista, kysyin häneltä. Vastauksen siihen kuulet kohta ja samoin muun muassa sen, miten Wienissä suhtaudutaan tonavassa talviuintia harrastavaan suomalaisnaiseen. Puhumme myös Satu Taskisen luomistyöromaanista. Se oli nimittäin minulle juuri se kirja, jonka luettuani päätin, että minun on pakko tavata sen kirjoittaja, vaikka se sitten vaatisi pikavisiittiä Itävaltaan. Aloitetaan Sadun kanssa kohtaaminen ikuisuuskysymyksellä. Olet asunut täällä Wienissä jo vuodesta 1999. Mikä sai sinut jäämään?
Ei siihen varmaankaan ole ihan yksiselitteistä vastausta. Mä alan joka kerta vähän miettiä sitä itsekin, kun se tulee, että miten tämä on mennyt. Koska silloin, kun mä olin 20-30, niin aika paljon mä annoin elämän viedä. Ehkä mä en anna nykyäänkin sen viedä, tai se on sellainen sekoitus määrätietoisuudesta ja sitten tarttuu niihin ihmisiin ja mahdollisuuksiin, joita tulee eteen. Ja mähän olin ollut ennen Wieniä Hollannissa ja Saksassakin ja vielä sitä ennen Ranskassa. Niin mutta sitten lopulta kyllä se varmaan ihmiset joiden mukana tai kutsumana paikkoihin meni ja sitten, että oli paikka olla ja lopulta työskennellä. Silloin kun mä tulin Wieniin, mähän olin jo 29. Vai oliko mä 28? Niin siinä vaiheessa sitten mä myös jotenkin olin ajatellut, että ei voi nyt, että jotenkin pitää asettua myös. Ja sitten toisaalta kielitaito oli. Että jos mä en olisi yhtään osannut saksaa, niin en ole ihan varma, että olisinko sitten niin rohkeasti jotenkin lähtenyt olemaan.
Onko helppo suomalaisen itävaltalaistua, tai nythän niin kuin sanotaan, että Wien ja Itävalta on ihan eri paikkoja, niin onko helppo keravalaisen tämmöisen niin kuin radanvarren nukkumalähiön ihmisen niin kuin helppo asettua Wieniin, joka on niin kuin kulttuuri- ja maailmankaupunki ja Euroopan sydämessä?
No ei mulla ollut silloin alussa ihan helppo tänne asettua. Toisaalta mulla oli sellainen olo, että esimerkiksi huumorissa ja kulttuurissa oli helppoa, mutta sitten toisaalta niin mentaliteetissa muuten ei ehkä niin ollut. Et ei ollut sellainen olo, että olisi kauhean helppo solahtaa tai että Wien olisi kauhean avoin. Et siinä meni parisen vuotta ennen kuin mä voisi sanoa sillä tavalla, niin kuin rakastuin tähän kaupunkiin. Mä olin ollut esimerkiksi Berliinissä vaihto-oppilaana silloin lukiosta, niin siellä oli paljon helpompi olla. Musta tuntui, että saksalaiset ja suomalaiset oli jotenkin siinä niin kuin suoruudessa ja jotenkin siinä, miten asiat hoidetaan, niin se oli helpompaa. Et täällä piti niin kuin opetella ihan kokonaan uusi kulttuuri ja sellainen, niin kuin miten puhumalla pärjää aika hyvin. Ja siinä on sekä hyviä puolia että huonoja puolia. Että se on välillä kävi voimille. Ja sitten toinen oli myös se, että mähän opetin siis ennen kuin mä oon kyllä kirjoittanut, mutta niin kuin ihan lapsesta, mutta siis ennen kuin mä pystyin ryhtymään niin kuin täyspäiväiseksi kirjailijaksi, niin mähän opetin täällä. Mä olin aikuiskouluttajana. Ja näissä ryhmissä oli niin kuin ihan kamalan, siis tosi paljon eri kulttuureja silloin. Niin sekin oli mulle haastavaa, koska myöskään mä en tiennyt ihan, että miten niin kuin olla ja miten puhua ja miten solahtaa siihen, että kyllä siinä jonkun aikaa meni.
Miten sitten kirjoittaminen, kun se on sulle, tuntuu ainakin, kun lukee sun kirjoja ja sitten lukee sun haastatteluja, kirjoista tehtyjä haastatteluja, niin se on sulle elämän suuri juttu. Voisi ajatella näin ulkopuolisen näkövinkkelistä, onko se?
Suurin. Tiedänkö, suurin? Suurin on rakkaus aina. Rakkaus on aina suurin. Mutta niin, on se tärkeä asia.
Mä haen sitä ajatusta, että milloin sä oot tosissasi ajatellut sitä, että sä ryhdyt elättämään itsesi vain kirjoittamalla.
Okei, no tässä oli hauskaa, koska kun sanoit tämän kysymyksen, niin silloin kun oli puoli kysymystä tullut siihen sanaan elättäminen, niin siihen mä menin, että silloin mä olisin sanonut, että ihan lapsesta asti, mutta kun tuli tämä, että milloin mä ajattelin elättää itse, niin silloin se oli ihan eri asia. Mähän on aika turvallisuushakuinen ihminen toisaalta, vaikka niin kuin yhtäältä lähden kyllä seikkailuihin ja tällä tavalla muutan esimerkiksi toiseen maahan asumaan, mutta niin kyllä mä aina jotenkin olin ajatellut, että täytyy olla joku turva, millä elää. En mä ajatellut, että se olisi mahdollista. Tai en laskenut sen varaan, sanotaan näin, koskaan. mutta on se kyllä nyt ollut siis siitä esikoiskirjasta lähtien. Mä oon pystynyt olemaan kokopäiväinen kirjailija. Mutta se, että milloin mä halusin kirjoittaa, niin se oli kyllä ihan lapsesta. Mä muistan just siellä Keravalla, mähän on siis syntynyt Helsingissä kyllä. Mun ihan ensimmäinen koti oli Lauttasaaressa ja käytiin myös Hämeenlinnassa pieni kierros. Mutta Keravalla mä oon ollut peruskoulun ja silloin mä muistan siellä, erityisesti sieltä ala-asteelta, me asuttiin silloin kannistossa, niin siellä oli iso kirjahylly. Ja kun mä kattelin niitä kirjoja ja otin niitä sieltä, niin jotenkin niin kuin kirjaimissa oli, jotenkin niissä oli jotain, mysteeriä tai taikaa. Ja ehkä monellekin on ollut näin, mutta mähän osasin siis tehdä kirjaimia ja kirjoittaa ennen kuin mä osasin lukea. Ja sitten kun lukemisessakin on monta vaihetta, niin se, että ymmärtää sanoja on ihan eri asia kuin ymmärtää lauseita tai sivuja tai kokonaisia kirjoja. Et se lukeminen oli alussa silloin ihan niin kuin ennen koulua, ihan semmoista mekaanista. Ja useinhan siinä kuvat auttoi. Luin Akuankan taskukirjoja ja tämmöistä, mutta mä jotenkin halusin alkaa tehdä niitä kirjaimia. Ja mä pidän edelleen siitä, että erityisesti lyijykynällä tekee kirjaimia, kirjoittaa. Jotenkin siitä tulee, ja en mä tiedä, siitä jotenkin tulee turvallinen olo, hyvä olo.
Miksi siitä tulee turvallinen olo?
En mä osaa sanoa sitä. Ehkä se on jotenkin, että siinä niinku ajatus ja tunne menee käteen ja sitten se käsi koskettaa sitä paperia ja sitten kun tekee niitä kirjaimia, niin jotenkin se saa muodon. Siinä se jotenkin se käsillä tekeminen ja ajattelu ja tunteminen, se ehkä yhdistyy.
Kun sä teet kirjaimia käsillä, niin nyt sitten tosi tämmöinen groteski vertaus, että jos mä teen jotain halkohommia, niin musta tuntuu, että mä kiinnityn elämään paremmin ja mä oon niin kuin läsnä jotenkin.
Joo.
Että mä oon niin kuin olemassa vahvemmin ja mulla ei ole mitään hätää, koska mä tiedän nyt, missä mä olen ja mitä mä teen.
Joo, mun mielestä voi hyvin verrata. Mä saan myös tosta kiinni sit vastavuoroisesti, jos sä sanot näin.
Niin kuin halkohommista.
Niin, ihan selvästi, joo. Että jotenkin se abstrakti tai niin kuin tavallaan se, että myös miksi kirjoittaa, niin sehän on myös, että antaa muotoa tai rajaa tai etsii, löytää, niin että siitä saa jonkun sellaisen, mitä voi koskettaa myös. Ja sitten kun sitä voi koskettaa, niin sitten se on myös itsen ulkopuolinen maailma. Jotenkin että siitä, niin se maailman kiinnittyminen ja ylipäätään niin, tunnusteleminen, tekeminen. Mä tykkään tehdä kyllä käsillä. Silloin kun oli ensimmäinen romaani oli tullut ja sitä oli hiottu ja tehty, niin silloin tuli sellainen vaihe, se oli se kesä, niin kun mä sain sen käsistä pois, ennen kuin se oli vielä tullut julki, niin silloin mulla oli sellainen olo, että nyt mä oon saanut kirjaimista tarpeekseni hetkeksi. Mä en pystynyt lukemaan enkä kirjoittamaan mitään, niin silloin mä tein verhot. eli siinäkin oli sitten kuitenkin se, että jotain konkreettista saa tehtyä.
Jotenkin hahmotan sun töitä ja vaikka viimeisintä romaania, joka on julkaistu nyt, kun istutaan tätä haastattelua tekemässä luomistyötä, niin hahmotan sitä sillä tavalla, että se pohjautuu hyvin pitkälle siihen ajatteluun, että yritetään ajatella asia jollain tavalla ja sitten kun saa sen ajatuksen valmiiksi, annetaan se paperille ja sillä tavalla kiinnittyy niin kuin olemassa olevaan ja pystyy taas niin kuin hengittämään seuraavaan ajatukseen asti. Oliko kauhean sekavasti ilmasto?
Ei ollenkaan. Siinä kirjassahan mä oon vienyt sitä niin kuin pisimmälle, mitä muissa kirjoissa on ollut, että luottaa siihen sanaan. Kun siinä kertojalla on sellainen tilanne, että on niin kuin se irrallisuus on niin kuin tosi suurta. Eli kaikki se, mihin on uskonut aikaisemmin tai minkä päälle on sen, kun puhuttiin tästä, että miten kiinnittyy maailmaan tai että mikä on suurinta, niin se on niin kuin mennyt vähän kuin taikatempussa niin kuin puh, se on niin kuin vaan yhtäkkiä kadonnut kertaheitolla. Ja silloin niin kuin luottamus sanaan tai niin kuin sanoilla tekemiseen, sanoilla maailman luomiseen, niin on siinä se kertojan juttu. Ja siinä mulle aina tulee mieleen se Kafkan yhdessä lyhyessä kertomuksessa, jossa niin kuin sanotaan näin, että suurin piirtein sillä tavalla, että on jossain talossa ja jos et tiedä, mihin on menossa tai jos et löydä, niin kolkuttele ovia. Jos ovet eivät aukea tai ei pääse sieltä mihinkään, niin kiipeä toiseen kerrokseen ja mene aina eteenpäin. Ja sitten mene ylöspäin ja aina, että niin kauan kuin etsii, niin tavallaan niin kauan kuin ei lopeta kipuamista, niin vaikka astuu tyhjän päälle, niin ne kantaa ne portaat, joita niin kuin siinä ihan vaan se kipuaminen synnyttää niitä. Niin tässä on se samanlainen olo mulla, kun mä tein tätä, että kun sen sanan asettaa, se pitää asettaa aika tarkkaan, koska se on sitten se porras, josta pääsee eteenpäin tai ei pääse. Tässähän myös tässä kirjassa ihan tosi paljon kysytään, koska ei haluta niin kuin lyödä lukkoon, vaan kysytään kysymyksiä, jolla saa aikaiseksi mahdollisuuksia ja myös niin kuin semmoista avoimuutta ja ihmettelyä, että ei haluta lukita, koska kun sä oot kerran laittanut sen sanan, niin sitä polkua on jonkun aikaa mentävä eteenpäin. Tietysti voi myös palata, mutta on niin kuin mentävä eteenpäin, sen takia siinä on myös paljon, paljon kysymyksiä. Niin. Joo, mä oon tässä vienyt sen pisimmälle.
Hieno oli toi porraskuvaus, koska mulla ainakin, mä luin sitä todella hitaasti, vaikka tämä ei ole sivumäärältään paksu kirja, mutta mä luin sitä sillä tavalla, että mun piti aina pysähtyä, mitä tässä tapahtuu. Mä jäin seisoo siihen sun portaalle ja miettiä, että okei, mä oon päässyt tähän, mihin seuraava askelma, mihin se vie. Ja lukijallahan on helppo, mä uskallan ottaa sen, koska sä oot mulla ikään kuin siinä se kaide siinä, porraskaide. Mä pidän kaiteesta kiinni ja sä niin kun viet mut seuraavalle askelmalle. Mutta miten, että jos lukijaa vähän pelottaa se, että mihin kirjailija vie, niin miten sulla itsellä sitten, että minkälainen on tavallaan se tila, että uskallanko jatkaa ja mihin tämä vie, jos mä jatkan, että kuinka syvälle omaan sieluun se sukella?
Syvä huokaus. No ei tämän kirjan kirjoittaminen kyllä kovin helppo ollut, täytyy sanoa. Ja se meni myös pienissä jaksoissa. Ja se meni myös sen takia pienissä jaksoissa, että oli pidettävä jatkuvasti se tasapaino sen välillä, että mitä on tulossa, mihin on menossa ilman, että mä sitä kovin määrätietoisesti niin kuin pakotan, mutta kuitenkin sitten on suunta. Niin joo, ja tämä kuulostaa nyt ehkä vähän dramaattiseltakin, mutta tämän kirjan kirjoittaminen teki välillä tai aika useastikin ihan fyysisesti kipeää. Joo, et kyllä se oli niin.
Miksi se sitten jatkoit? Jos ihminen kohtaa kipua, niin lääkärihän sanoo, että jos on polvi kipeä, niin kivun sallimissa rajoissa saa alkaa sitä kuntouttaa.
Niin, ihan hyvä kysymys. No ehkä se on ihan siis, toisaalta se on mun työ, että, kun, että kyllä mä tietysti halusin saada sen kirjan valmiiksi. Toisaalta mä myös halusin pidellä myös sitä käsissä ja itsekin tietää sitä, että mikä on se lopputulema. Mullahan on muutenkin aina, kun mä kirjoitan, niin mulla on samalla tavalla kuin lukiessa, niin mä tarviin sen, että mulla on tämä kaari, alun ja lopun kaari jollakin tavalla. Että siinä mielessä mulla kyllä on niin kuin ainakin tunnelmallisesti se loppu jo aloittaessa. Pitää olla aika selvillä ennen kuin mä lähden kulkemaan sitä kohti. Se on samalla tavalla, mä luen kirjoja niin, että mä luen alun ja sitten myös lopun. Mä haluan tietää, mihin se on menossa. Mulla ei ole tavallaan sellaista olemassa sellaista asiaa kuin spoilaus. Että mua ei haittaa se, että mä tiedän, mihin ollaan menossa. Että mua kiinnostaa sitten se, että jotenkin se matka sinne. Että kun tavallaan, niin kuin tässäkin kirjassa sanotaan, niin se, että miten se loppuu, niin mehän tiedetään. Loppu on loppu. Sitten se on loppu. Että siinä ei niin kuin, se ei ole niin kuin se juttu, että kun tässäkin kirjassa on tämä ovi, joka ei aukea, niin sehän on niin kuin ihan konkreettinen kellarin ovi, mutta sehän on myös tietysti symboli tai analogia sille, että joku muuttuu, siis aukeaa ovi ja sitten astuu sen yli ja joko siellä on jotain tai sitten ei ole enää mitään. Mm-hmm. Me ei tiedetä. Mutta että se, niin, loppu on loppu.
Mulla on itsellä täysin päinvastainen. Mä muistan, kun silloin ennen vanhaa, kun käytiin elokuvissa paljon, niin sitten oli aina elokuva-arvosteluja. Niin mä en halunnut ikinä lukea. Joku alkoi puhua, niin mä huusin, panin sormet korviin. Älä sano mitään. Mä en halua tietää, mitä tapahtuu. Mä haluan, että mut yllätetään. Ja toki täytyy sanoa, että aika monessa taideteoksessa niin voi aavistella sen lopun jo niin kuin jossain kohtaa. Ja se ei ole silleen niin kuin spoilaus, mutta se matka on ikään kuin tärkeämpi kuin se, että mihin saavutaan.
Niin, ja sitten mä myös vertaisin, ehkä tuli mieleen tuosta spoilausasiasta, että jos mä vaikka myös meen näyttelyyn, niin kyllä mä sielläkin heti tiedän, tai aika niin kuin usein ihmisille sanotaan, että esimerkiksi mitkä on ne vuodet, jolloin tämä ihminen on elänyt. Niin se on musta niin kuin se sama vähän niin kuin se kirja, että tavallaan saa jonkun kaaren, jonkun käsityksen siitä, että missä ollaan. Toki voi näyttelyyn ja kaikkialle mennä ihan niin, että ei ole mitään rajoja, mutta jotenkin se on ehkä se konteksti myös, että mihin se pannaan.
Sä oot tismalleen oikeassa. Nyt kun sä sanoit on, niin kävin eilen konsertissa, jossa niin esitettiin vanhoja klassisia kappaleita, jotka on sävelletty 300 vuotta sitten. Ja mä oon kuullut ne niin kuin 300 kertaa ja ei se ollut mitenkään spoilattua.
Niin, myös mä ajattelin, että mehän katsotaan vaikka esimerkiksi Titanic-elokuva. Mm. Katsotaan sitä joka kerta toivotaan, että se ei uppoa se laiva. Yhtä lailla, eikä toivota?
No periaatteessa niin. Joo, oot oikeassa.
Yhtä jännittävää se on, yhtä lailla sydän pamppailee. Että niin kuin siinä mielessä. Ja niin. Toisaalta aika jännittävä ajatus sekin. Ja sit, niin, tai jos menee konserttiin, niin kyllä siinäkin usein tiedetään se, että kauan se suunnilleen kestää. Mm. Tämmöisiä rajoja. Että, mutta et sitten toisaalta se olisi kyllä jännittävää myös, että ajattelet, että sä alat lukea kirjaa ja sä et yhtään tiedä, että kuinka pitkä tämä on. Että onko tämä niin kuin 10 sivua vai onko tämä niin kuin 10 000 sivua. Niin sille niin kuin lähtisi eri lailla, tai että konsertista ei tietäisi, kuinka pitkään se kestää, tai elokuvasta, mitään käsitystä. Että sä niin kuin astuisit tavallaan kuin huoneeseen ja sä et tietäisi yhtään, että niin kuin, miten iso tämä on tai mihin tämä johtaa.
Se on ihan mieletön ajatus.
Niin, miten mä voisin kirjoittaa tämmöisen kirjan?
Keksit sä just sen tässä?
Niin, keksin jo.
Mahtavaa. Mä ajattelin, että toi on ollut sulla semmoisena johtolankana.
Ei ollenkaan.
Hieno ajatus. Wow.
Se tuli sun kanssa puhuessa tästä.
Kiitoksia. Hei, mulle tuli mieleen, kun mä aloittelin muuten Keravalla radiotoimittajauraa joskus 80-luvulla, niin mä kuvittelin olevani hirveän viisas ja sit mä yksinään horisin siellä radiossa, niin mä keksin sellaisia asioita, puhuin ääneen nolla sitten niin sanoin, että kuvitelkaa, jos ihminen olisi pelkästään ääni, häntä ei muuten olisi olemassa. Ja sitten kaikki se, mitä hän sanoo, jos se lakkaisi olemasta merkityksellistä, niin sen ihminenkin lakkaisi olemasta. Ja musta se oli tosi upea ajatus silloin. Mitä mieltä sä oot?
Joo, kyllä, kiinnostavaa. Oikein kiinnostavaa. Mä mietin, että kuinka paljon se on jo vähän toteutumassa tai toteutunutkin nyt meidän ajassa, kun tavallaan sisällöt tai ja ääni ja kaikki tämä niin irtautuu kehosta, kun mä oon niin paljon koneiden kanssa tekemisissä ja sillä tavalla jotenkin abstrahoituu myös, niin vaikka äänessähän sinänsä ei ole mitään abstraktia, sehän on hyvin
osoittava. Mä johdattaisin sen samaan, kun sä käytät sanoja, niin jos sulle se sana ei olekaan merkityksellinen, jos ei se saa sua, niin kuin sä sanoit, että sulla on kirjoittaessa tullut jopa niin kuin fyysistä kipua, niin jos ei se saa sua kokemaan asioita, niin silloinhan se ei ehkä ole kauhean merkityksellinen se sana ja ajatus.
Niin, ja se on hyvin vaikea sitten. Älä vaan kysy multa, että mistä se tulee sitten se merkitys tai ajatus. Mutta se varmaan on sellainen asia, että sitä ei voi, siihen pitää vaan luottaa sitten siihen tunteeseen. Esimerkiksi nyt kun mä oon uuden käsikirjoituksen kanssa tekemässä, niin siinähän on se sama, että jos kirjoittaa asioita, niin sitten kun alkaa lukea, niin täytyy tavallaan poimia ne kohdat, jotka jollain lailla koskettaa ja loput pyyhkiä pois. Ja joissakin sanoissa tai lauseissa on sellainen olo, että tämä tarttuu johonkin. Mm-hmm. Toisissa ei ole sitä. Mm-hmm. Että tuosta tulee mieleen sekin, kun mähän laulan niin siinä sellaisessa, mä oon nyt kaksi vuotta tulee täyteen, laulan sellaisessa gregoriaanisessa naisskolassa. Me säästetään messuja. Niin niissä lauluissahan on aina se, että sana on tärkein ja sitten se melodia, musiikki ja se kaikki, miten intonaatio menee, niin sen pitää tukea aina sitä tekstiä. Se teksti ja sana on tärkein. Niin tuli vaan mieleen tuosta, että tavallaan se sana on pyhä.
Hmm. Et mikä määrittelee sen, että onko se sana tai lause ääni merkityksellinen, niin sehän on kai sen lähettäjän mielestä aina merkityksellinen, jos se päästää sen ilmoille. Ja miten suureksi se kasvaa sitten sen vastaanottajan mielessä, niin se on sitten sen vastaanottajan valinta, että ei me voida päättää, että mä sanon nyt elämää suuremman viisauden, joka mun mielestä on johdattanut mua pienestä pitäen, joku toinen sanoo, että oho, mitä höpöä.
Niin. Niin, se on kiinnostavaa, että näin on. Ja sitten se on kiinnostavaa myös, että sitten joihinkin lauseisiin ja sanoihin vaikuttaa siltä, että monet ihmiset löytää niistä merkitystä. Ja sitten toisaalta se määrähän sinänsä ei ole tietenkään mikään niin kuin tieteellinen todiste. Että
tästä päästään mun mielestä hyvin siihen, että kun Satu Taskinen on kirjailija, sä oot pienestä pitäen rakastanut kirjaimia ja sitten ryhtynyt itse kirjoittamaan, niin lukijat löysi sinut ja antoi sulle mahdollisuuden ryhtyä elättämään itsesi kirjailijalla. Niin kirjoittaisitko edelleen, vaikka lukijat ei olisi löytänyt?
Niin, sitä varmuudella en pysty sanomaan, mutta kyllä voisin kuvitella, että olisin tehnyt, edelleen kirjoittaisin. Kyllähän mä kauan kirjoitinkin. Mähän tein aika paljon myös niitä siinä sivutyönä just sitä samaa, mitä säkin teet nyt. Eli mä täällä Viinissäkin haastattelin ihmisiä, mä tykkäsin siitä ja mä kirjoittelin kritiikkiä lehtiin. Eli mä niin kuin aloitin tällä lailla. Mun eka juttu oli, muistaakseni silloin kun Jelinek sai Nobelin, siitä on 20 vuotta. Se oli mun mielestä vuonna 2004. Ja olin sitä ennen tehnyt ja kouluaikoinakin ja kaikkea tämmöistä. Kyllä mä sitä aika sinnikkäästi jaksoin, eikä se ensimmäisen kirjan syntyminen ollut mikään helppo prosessi. Että kyllä mä niin kuin opettelin sitä tekemistä aika pitkään. Että en mä usko, että mä olisin sitä lopettanut. Mä jotenkin, kyllä siitä kuitenkin tuli hyvä mieli siitä tekemisestä ja se tuntui myös siltä, että se on ominaista. Mähän lapsena myös haaveilin niin kuin muista taiteista, esimerkiksi musiikista ja teatterista ja tämmöisistä. Musiikissa mä en ollut teknisesti tai tarpeeksi hyvä. Siitä se, mä edelleenkin musisoin, mutta en ollut teknisesti niin hyvä, että siitä olisi voinut tehdä ammatin. Tarkoitan nyt laulua ja pianoa. Ja sitten tanssissa vähän samaa. Ja myös kirjoittamisessa on se, että siinä on niin kuin, siinä voi pysäyttää ajan ja tehdä jotain valmiiksi ja sitten antaa se valmis tuotos. Valmiin teoksen voi antaa sitten luettavaksi. Et sen ei tarvitse syntyä niin kuin toisten silmien alla tai toisten korvien alla. Et ehkä siinäkin oli jotain. Mieluummin vetäydyin tekemään, kun teen siinä, kun muut katsoo. Vaikka tietysti muissa taiteissa on se, että se syntyy myös siitä vuorovaikutuksessa ja yhdessä muiden ihmisten kanssa, että kirjoittaminenhan on, se tehdään yksin. Nyt mä en tiedä yhtään, että miksi mä päädyin tänne, kun ajatukset vie.
Onko tällainen miljoonakaupunki sulle oikein sopiva paikka olla ja elää ja kirjoittaa?
On. Viin on hyvän kokoinen, kun tästä on vähän sanottu just, että Viin on niin kuin pieni suurkaupunki. Että on niin kuin tarpeeksi pieni ja tarpeeksi suuri yhtä aikaa. Että on. Viin on hyvän kokoinen. Oikein hyvän kokoinen. Täällä niin kuin pääsee lähes kaikkialle pyörällä. Ja aika kivoja reittejä. Ja silti, ja tietysti yleisillä myös. Niin että jotenkin tämä on aika hallittavissa ja silti on kuitenkin paljon luontoa. Alpit loppuu tähän näihin kukkuloihin ja vettä ja vaikka mitä, että täällä on tämä on hyvä yhdistelmä luonnosta ja kaupungista.
Onko se, että sä oot poissa sun synnyin maasta, sä oot ollut jo tosi pitkään, niin onko se sulle sellainen etu, että sä voit tehdä rauhassa sitä, mitä sä eniten rakastat?
On se toisaalta ja etäisyys. Ehkä se on vähän se sama efekti, kun mä sanoin äsken, että kun kirjoittaessa ylipäätään vetäytyy tekemään jotakin. Niin on se. Se on vähän kuin olisi aina residenssissä kirjoittamassa. Ja sitten toisaalta sitten aina voi palata. Ja kyllähän mä käyn Suomessa tosi usein ja mulla on siellä, tietysti mä kirjoitan suomeksi. Ja on sitä kautta kontaktit ja tosi paljon niin kuin pitkäaikaisia ystäviä, lapsuuden ystäviä edelleen sieltä Keravalta. Ja ei ole semmoista oloa, että olisi jotenkin lähtenyt kokonaan jostain ja ei olisi enää pääsyä sinne juurille.
Mulla on ehkä tässä sellaisia ajatuksia takana myös, että kun mä mietin sua sun teosten kautta, niin mä ajattelin, että tässä on ihminen, joka tarvitsee valtavasti sellaista rauhaa ja tilaa ympärille ja että hän voi itse valita, mitä hän tekee. Ja tämä on tosi epäreilua tällä tavalla määritellä, mutta mä tahallen heitän, koska me ei ole koskaan aikaisemmin tavattu. Ja sitten mä vaan kuvittelen, minkälainen tyyppi sä oot lukemalla sun kirjoja ja se voi olla, että se menee ihan pieleen.
Ei mulla ole mitään sitä vastaan, jos sä määrittelet mua näin. Täytyy miettiä, että olenko mä sellainen. Mä luulen, että kyllä varmaan pohjimmiltani on just näin, että sellainen niin kuin, niin, kyllä, joo, kyllä varmasti sellainen niin kuin vapauden tunne.
Ennen tapaamistamme niin kerroit, että käyt uimassa Tonavassa. Sanoin siihen, että vau, siitä olisi hauska saada somevideo, mutta siis ihan oikeasti, käyt siis oikeasti Tonavassa uimassa ja talvellakin.
Niin, kyllä joo. Mähän sanon, siis se paikka, missä mä käyn, Neue Donau, Tonavaahan on toki niin kuin muissakin kaupungeissa paljon rakennettu ja paljon muovattu. Mutta siis en käy sitten, niin että tähän Tonavaan niin kuin siinä alueessa, siihen alueeseen liittyy monia eri kohtia. Ja siis se ei ole se väylä, missä nämä suuret laivat menee, missä mä käyn, vaan siinä vieressä on sellainen kuin Neue Donau. Jos menisi vähän eteenpäin siitä Alte Donau, ne molemmat alueethan on siis ihan niin kuin virkistyskäyttöön ja uimiseen tarkoitettuja alueita. Et siinä ei ole mitään vaaraa eikä semmoista. On se sitä samaa vettä, mutta se on vähän niin kuin tekojärvi itse asiassa se Neue Donau. Niin joo, siellä käyn uimassa. Sehän on siihen, kun oli suuria tulvia vielä niin kuin monta kymmentä vuotta sitten täällä, niin se ratkaistiin se asia niin, että rakennettiin sellainen allas, niin joo, otettiin paljon maata pois ja sitten siitä maa-alueesta tehtiin tekosaari siihen Tonavaan. Ja sen toisella puolelle jäi tämä vesialue, joka sitten, se koko se saari on virkistyskäytössä aika sen jälkeen, kun se on tietysti tekosaari, eli se ei ole luonnonvarainen saari, mutta sen jälkeen se on jätetty aika luonnonvaraiseksi, se on ihan suojeltu alue. Vesi on puhdasta ja siellä on eläimiä, lintuja ja kaikkea. Niin siinä käyn kesät, talvet.
Okei, että sä käyt ihan niin kuin monta kertaa viikossa.
Joo, kyllä mä meen aina kun pystyy. Jos paljon, siellä ei ole minkäänlaista katosta eikä tietenkään mitään saunaa eikä tämmöistä, että jos paljon tuulee tai sataa, niin silloin ei oikein voi mennä
suomalaisille tämmöinen kylmässä uiminen on niin kuin ihan aika selkeää, mutta jotenkin musta on hauska se, että ootko sä huomannut, että se on tuijoteltu niin kuin siellä, että mitä toi hullu tekee, että se menee tuonne jääkylmään veteen. Että.
No tämä on nyt toinen vuosi, kun mä teen tätä ja nyt on käynyt niin, että viime vuonna mä olin aika yksin siellä ja silloin ihmiset paljon enemmän vielä kysyikin, että no onko kylmää ja minkä asteista ja mitä sä siellä teet. Ja yksi ihminen tuli mulle myös sanomaan, että hyvä ihminen, kun sä yksin sinne menet kylmässä, niin sun on välttämättä ostettava sellainen uimapoiju. Sellainen siis niin kuin ilmapallo, että jos jotain kävisi, niin edes näkyy, että missä ihminen on, että voi pelastaa. No sitten häntä rauhoittaakseni sitten hankin sellaisen. Vaikka nyt kun mä talvella käyn, niin enhän mä missään siis ui varsinaisesti, vaan olen siinä kylmässä vedessä ja niin, että jalat ylettää myös pohjaa. Mm. Että kesällä sitten uin pidempiä matkoja. Mutta nyt siis siellä käy enemmänkin ihmisiä, että en mä ole ainoa. Mä oon kyllä lukenutkin ihan sellaisia artikkeleja siitä, että jopa niin kuin masennuslääkkeenä on ajateltu, että voisi joillekin ihmisille hyvin sopia, koska sehän saa kaikenlaisia luonnollisia, kemiallisia reaktioita myös aikaan kehossa ja siitä tulee hyvä olo ja vahvistaa ja kaikkea tämmöistä. Että.
Kuinka paljon sä harrastat tämmöistä, kun sä kirjoitat tosi paljon? Siis sulla on aina joku muistiinpanoväline mukana lyijykynä mieluiten, jolla sä sitten pystyt merkkaamaan, kun tulee joku ajatusidea mieleen. Mutta siihen vastapainoksi, niin sä harrastat paljon sitten tämä avantointi, niin onko, teet sä muuta fyysistä tällaista voimistelua sen tyyppistä?
Teen. Mutta aina vähän vaihtelen sitä. Kyllä mä teen. Kesällä mä myös osallistuin sellaiseen ihanaan, että Viinissä on sellainen, onko se Euroopan tai jopa ehkä maailman suuri, voi olla ihan samantekevää kuinka suuri, mutta sellainen siis tanssin, modernin ja tanssin festivaali kuin Impulse Tanz. Ja mä oon ollut tähän mennessä aina siellä yleisössä ja viime vuonna mä päätin, että nyt kun mä oon halunnut mennä osallistua, niin mä osallistun sellaiseen workshopiin. Ja se oli tosi ihanaa. Olin siellä viikon. Että joo, kyllä mä teen tämmöistä kaikenlaista. Ja sitten se, missä mä asun, on myös lähellä Praaterin puistoa. Ja siellä juoksen ja pyöräilen kaikki matkat oikeastaan.
Hmm. Musta tuntuu, että tänä päivänä niin kun yhä enemmän ihmiset hakee erilaisia tapoja kiinnittyä. Että kun tämä maailma tuntuu karkaavan käsistä, että teknologia menee niin kovaa, että me ei pysytä mukana, että tekoäly ei enää tiedetä, mikä on koneen tuottama ja mikä ihmisen, niin sitten me tarvitaan niin kuin monenlaisia tällaisia erilaisia toimintamalleja, joilla me ollaan paremmin olemassa.
Joo, ja se lauluhan on myös tosi fyysistä, ehdottomasti, ja se, että se tapahtuu ryhmässä. Ja siinäkin on tärkeää se, mä sanoin äsken, että on tärkeää se sana ja sitten miten sitä siellä laululla säästetään. Mutta myös siinä olisi tärkeää se, että se ikään kuin siinä ryhmässä kuuluu yhdestä suusta. Mm. Että siinä ei kuuluisi erikseen ollenkaan ääniä. Et joo, se on sama, se on tosi fyysistä ja se on kyllä yksi syy, miksi se myös samalla lailla kuin se avantouinti tai se talviuinti, niin tuntuu myös lääkkeeltä.
Mm. Sanoin, että kirjoittaminen on sulle tärkeintä, niin sä heti hienosti kuittasi ja sanoit, että ei ole, rakkaus on tärkeintä. Mutta jos mennään sitten toiseen suuntaan, niin minkälaiset asiat pelottaa sua?
Minkälaiset asiat pelottaa? No, ehkä sitten se, mikä olisi siellä toisella puolella rakkautta, eli jonkinlaiset niin kuin oikein syvät yksinjäämisen kokemukset. Kyllä sellainen pelottaa. Ja sitten tilanteet, joihin ei ole voinut valmistautua. Yksi sellainen, mä muistan, oli silloin kun mun isä kuoli ja mulla ei ollut, se tapahtui yhtäkkiä ja silloin mulla ei ollut vielä ollut niin kuin minkäänlaista kokemusta sellaisesta tilanteesta, niin tommoset asiat kyllä pelottaa, jos tulee jotain semmoista niin kuin valtavaa kipua, johon ei ole keinoja heti, että on vapaassa pudotuksessa. Samalla tavalla kuin mitkä tahansa niin kuin tilanteet, jossa jossa niin kuin on sellainen olo, että oma kontrolli niin kuin on ihan poissa. Ja sitten jos menee tätä eteenpäin, niin voisi sanoa myös, että hulluksi tulemisen kokemus, sehän olisi myös ihan sellainen rajattomuus. Me puhuttiin aikaisemmin rajoista, että jonkunlainen konteksti olisi olemassa, niin kyllä kaikenlaiset tilat ja tilanteet, joissa ei ole minkäänlaista kontekstia, mitään sellaista, että voisi verrata, niin kyllä ne on pelottavia. Nehän voi myös, sit se pelkohan voisi myös muuttua jännitykseksi myös, että on olemassa tilanteita, jossa sulautuu positiivisellakin tavalla muihin ihmisiin tai toiseen ihmiseen tai ympäristöön. Ja se voi myös olla pelottavaa, mutta sitten se voi kääntyä myös niin kuin hyväksi kokemukseksi, että se pelko häipyy. Mutta joo, kyllä tollainen niin kuin tietynlainen rajattomuus ja voi tuntua uhkaavalta. Kipu, sellainen kipu, johon ei ole lääkettä. Ja myös se, että jos ajatukset siitä, että rakkaille ihmisille tapahtuu jotain pahaa tai kenelle tahansa ihmiselle, mutta tietysti niihin, jotka on lähimpänä, niin siihen tunteeseen helpoiten samastuu, myötätunto on niin kuin helpointa tuntea siinä kohdassa, niin tämmöiset pelottaa.
Kun sä kirjoitat, niin mä luen sitä valmista tekstiä, joka on varmaan aika moneen kertaan väännelty ja käännelty ja hiottu, mutta silti mulle sieltä nousee esiin sellaista hyvin spontaania ja sellaista niin kuin välillä jopa raivokasta ja pidäkkeetöntä menemistä. Ja mä ajattelin, että missähän tilassa tämä tekstin tuottaja on ollut? Et onkohan sillä ollut rajoja?
Joo, kyllä se on sellainen tietynlainen tila, johon pitää mennä, että sitä tekstiä niin kuin alkaa päästellä tai niin kuin antaa sen viedä. On se ihan totta.
Eikö siinä ole just se pelko, että nyt mä päästän irti?
On siinä ja ei se ole hirveän niin kuin helppo antautua sille, että kyllä siinä on kaikenlaista vastustusta ja sellaista asettumista ja sitä kohti menemistä. Ja jos on väsynyt, niin silloin se tuntuu ylivoimaiselta. Ehkä se oli myös osa, miksi nimenomaan tämän kirjan tekeminen tuntui ehkä muita kirjoja vielä enemmän niin kuin voimia vievältä. Että mä olin jo niiden kolmen aikaisemman kirjan jälkeen, mähän tein aika nopeasti, niin tuli ehkä mä olin vähän väsynyt siinä ja se, että taas alkaa uudestaan ja menee vielä syvemmälle, niin ehkä siinä oli osa semmoistakin. Mutta joo. Täytyy mennä tiettyyn tilaan.
Kerropa toimittajalle, mitä on, kun on kirjailijalla, Satu Taskisella on flow, ja se on aika monella kirjailija se flow, mutta musta tuntuu, että Taskinen menee vielä sen flown tolle puolelle, niin mikä sen paikan nimi on? Onko sillä nimeä?
Ei mulla ole sillä ainakaan nimeä.
Mutta saatko sä kiinni mun ajatuksesta, että tavallaan niin kuin uskaltaa mennä sen rajan yli ja olla semmoinen, kirjoittaa niin kuin ehkä maanisesti, ehkä euforisesti jotain tällaista. Niin kuin.
Se on vähän sellainen tila ehkä, että niin kuin se hetki pysähtyy. Vähän sellainen olo on. Ja musta tuntuu, että se on vähän sellainen, vähän niin kuin olisi stillikuva. Ehkä se olisi se nimi sitten. Mm-hmm. Stilli.
Stilli.
Stilli, mm. Niin. Stilleben. Vähän sellainen, niin kuin, että pysäyttää kaiken ja sitten se teksti liikkuu. Mun kirjathan muutenkin on sellaisia, että siinä fokusoidaan niin kuin yhteen hetkeen, puretaan sitä. Puretaan niin kuin aika lyhyttä aikaa, niin kuin tässä luomistyössäkin. Ne aikaisemmat tekstit on ollut aina yhden päivän romaaneja suunnilleen. Ja tässähän, niin kuin, jos ihan katsotaan sitä aikaa, että mikä on se kertomisen aika, niin sehän on ehkä joku varttitunti tai 20 minuuttia tai semmoista. Ei pidempää. Et ehkä se stilli on ihan hyvä, että haluaa jotenkin. No, niin kuin tässä keskustelussakin huomaat, että jos sä kysyt multa jotain, niin kun mä alan pilkkoa sitä, niin tuntuu, että milloin päästään sinne asiaan, kun tuntuu, että on paljon yksityiskohtia. Niitä tuntuu tulevan lisää, kun vastaa. Ja siinä päästään taas tuohon, että tuntuu tulevan lisää kysymyksiä, mistä puhuttiin kanssa aikaisemmin jo. Että.
Niin, ja sitten tästä päästään siihen, että eihän se vastaus olekaan se tärkein, että en mä hae mitään vastausta, vaan mä haen sitä ajatusta, jonka se ensimmäinen ajatus ehkä kirvoittaa sussa, että mä vaan kuuntelen. Ja se niin. Sähän teet matkaa sun puheessa.
Niin. Niin, ja sitten se oli ihana tuossa äsken, kun me puhuttiin siitä pelosta, mistä me puhuttiin, niin jostain siitä fyysisyydestä, jostain tämmöisestä, niin sitten mulle tuli ensin mieleen se, että just siitä tämä, että kun aloitettiin puhumaan ja sitten oli tämä, että mikä on suurin rakkaus ja sitten se oli mulla ihan tietoisesti mielessä ja sitten sä sanoit sen, niin se tuntui siltä, että jotenkin niissä sanoissa oli sisällä se ajatus jotenkin vähän niin kuin paketissa, joka voi avata.
Kai se on tärkeintä niin kuin ihmiselle se, että uskaltaisi kommunikoida sillä tavalla, kun haluaa kommunikoida, eikä sillä tavalla, kun olettaa, että toinen haluaa, että mä kommunikoin hänelle. Koska jos me, niin kuin sä uskallat heittäytyä siihen flowhun ja sitten siitä ylimenevään still-tilaan, niin silloinhan sä olet niin kuin tosi tietyllä tapaa auki ja paljaana ja sä otat sen riskin, että miten tämä vastaanottaja suhtautuu tähän sun niin kuin heittäytymiseen. Ja jos et sä ota sitä riskiä, niin me ei koskaan saada tietää, että mitä siellä niin kuin aina mitä siellä niin kuin seuraavan ajatuksen, seuraavan askelman jälkeen tapahtuu.
Niin, mutta se on kuitenkin sellainen niin kuin lyyrinen minä, joka siinä on. Ja jos kommunikoi tai puhutaan kirjoittamisesta vaikka niin kuin minä muodossa, niin kuin mä teen pääasiassa, niin jos siinä minässä on jonkunlainen niin kuin keskus, jolla toki on yhteyttä siihen, kuka minä ihmisenä olen, niin kuitenkin se kertojahahmo tai se kommunikoiva hahmo, niin sen pääasiallinen tehtävähän on niin kuin päättää, että paljon jätetään aukkoa, mitä kerrotaan, miten paljon sitä paperia tavallaan täytetään ja niin kuin mihin luodaan sillä rajaamisella. Taas on kysymys siitä rajaamisesta, että mihin, niin kuin, miten, mihin luodaan se vastaanottajan huomio, että se on sellainen lyyrinen, mun mielestä niin kuin lyyrinen minä, joka kommunikoi aina.
Onko lyyrinen minä sellainen myös, joka voi ottaa itsensä tosissaan, mutta ei vakavasti?
Joo, koska siinä on, niin kuin siinä on se etäisyys, siinä on jonkunlainen etäisyys, että jos ajattelee, että ei olisi etäisyyttä, niin silloin on pakko kommunikoida ilman sanoja mun mielestä. Että kyllä sanat aina luo etäisyyttä, koska ne aina määrittää sitä, aina rajaa, sanat aina rajaa.
Jossakin oleminen niin, että ei ole siinä omassa viitekehyksessä, niin se on äärimmäisen raskasta, mutta samalla se on äärimmäisen kevyttä ja semmoista niin kuin turvallista, että kukaan ei tavallaan tuu mun reviirille, koska mä en ole näiden ihmisten reviirillä, että me ollaan vähän eri heimoa. Tämä oli hyvin sekava ajatus.
Siinä myös tullaan siihen, että kun sä kysyit aikaisemmin, että onko mulla hyvä kirjoittaa täällä, kun mä en ole mun äidinkielen ja mun niin kuin synnynmaan kontekstissa, niin se kyllä, sekin on kyllä ihan hyvä asia, että on toisessa kieliympäristössä. Mä pidän siitä. En mä osannut hirveästi sitä analysoida, miksi se on hyvä, mutta mä pidän siitä.
Mä olen Satu Taskinen puhuttu monenlaisista asioista. Minkälaisista asioista sä haluaisit puhua, jos sä saisit nyt, kun me ollaan tunti juteltu, niin jos saisit tämän tunnin uudestaan, niin mikä olisi se asia, minkä sä nostaisit ensimmäisenä eteen?
En mä osaa sanoa. Mä varmaan odottaisin, että sulta tulee joku hyvä hyvä kysymys, joka johdattaa mun assosiaatiot asiasta toiseen, niin kuin on käynyt nyttenkin. Sillähän tavalla mä myös kirjoitan, että aika paljon haluan luottaa assosiaatioihin, koska sieltä tulee just sitä niin kuin kiinnostavaa. On sitten se, millä mä määrään niitä, tai yritän vähän kontrolloida niitä assosiaatioita, on sitten se, että niin kuin, mihin mä panen itseni, että mistä niitä tulee, että missä mä niin kuin marinoin itseäni, niin sillä pystyy vaikuttamaan siihen, mutta muuten antaisin varmaan assosiaatioiden viedä. Ja sitten ehkä mä kävis myös niin, että loppujen lopuksi vaikka on sellainen olo, että puhuu eri asioita ja katsoo niitä eri näkökulmista, niin ehkä lopulta tämä keskustelu sitten olisi aika samanlainen, vaikka se käytäisi uudestaan. En ole varma.
Vau, ei voi tietää.
Ei voi tietää.
Jokaisesta kohtaamisesta jää ainakin mulle paljon oivalluksia. Nyt mulla jäi päällimmäisenä ihan se konkreettinen, että kirjoittakaa mulle kirja, josta mä en tiedä, milloin se loppuu. Tuo oli Satu Taskinen ihan mieletön ajatus. Se on, sitä mä jää odottamaan. Minkälaisia odotuksia ja unelmia sulla on tulevaisuuden suhteen?
No, työn suhteen on se, että uudet kirjat on työn alla. Ja on suunnitelma myös, että milloin niiden olisi tarkoitus valmistua. Ja niin se on nyt nämä lähitulevaisuuden suunnitelmat ja unelmat. Katsotaan sitten, minkälaisia assosiaatioita ja rajauksia siellä syntyy.
Kiitoksia vierailusta.
Kiitos paljon.